Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai kepala jemaat mempelai pria, memberkati kita semua. Haleluya. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Pertama-tama kita yakin bahwa Tuhan kita Yesus kepala jemaat hadir di tengah kita sekalian. Selayaknya segala hormat puji hanya diperuntukkan bagi Kristus kepala mempelai pria surgawi. Puji Tuhan. Berbahagialah yang sungguh-sungguh telinga dan hatinya terbuka untuk pengajaran mempelai Alkitabiah. Diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Saya ngomong ini bukan juga basa-basi, tapi sebenarnya inilah yang menjadi kerinduan saya. Seluruh jemaat disertai dan diberkati Tuhan. Menyambung berita daripada Natal, yang mana pada kesempatan lewat terakhir pada tanggal 25 di tempat ini, ya saudara, berkat itu rasanya masih belum lengkap. Saya perlu menyalurkannya, ya, menyampaikan dengan singkat, ya, apa yang Tuhan berikan dalam firman Natal 2013 yang akan selesai, ya, lewat Desember sudah selesai Natal, tapi memperingati atau merayakan Natal masih berlanjut terus biasanya sampai Januari. Ya, puji Tuhan. Kelahiran Tuhan Yesus yang disebut hari Natal. Puji Tuhan. Menurut Matius 24 ayat 44 tema kita, maka di sana dikatakan supaya sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Jangan berhenti di situ. Sebab karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Itu menunjukkan kedatangan atau menubuatkan kedatangan Tuhan yang akan datang. Ya, yang akan datang. Atau yang kedua. Kalau ada kedatangan yang kedua, berarti ada kedatangan yang pertama. Apa itu kedatangan yang pertama? Ya, Natal ini. Natal ini adalah kedatangan anak manusia yang pertama. Itu. Nah, kedatangan anak manusia yang pertama, atau kita lebih enak menyebutkan kelahiran Tuhan Yesus, itu saudara sebenarnya juga tidak ada yang tahu. Sebenarnya secara tepat dan benar tidak ada yang tahu. Buktinya pada waktu Tuhan Yesus dari Nazaret ke Bethlehem, sampai di Bethlehem gak ada orang yang mau terima dia. Berarti untuk kedatangan Tuhan yang pertama, semua manusia belum siap sedia. Atau tidak siap sedia. Coba kalau mereka siap sedia, ya, mereka ada siap sedia pada waktu Maria kembali ke Bethlehem untuk menggenapi perintah Tuhan, di mana dia melahirkan Yesus sang putra juru selamat itu. Saya kira semua orang di Bethlehem pasti terbuka hati untuk menerima. Menyediakan tempat. Menyediakan kamar yang layak untuk seorang besar yang dilahirkan. Itulah Yesus. Tapi karena mereka tidak siap sedia, maka pada waktu Maria sampai di Bethlehem bersama Yusuf dalam keadaan hamil dan akan melahirkan. Heran, semua tidak mau menerima. Kata lain, tidak ada yang siap sedia. Ya. Padahal nubuatan tentang kelahiran Yesus itu sudah ada sejak perjanjian lama. Ya. Pada kitab Yesaya ada, terutama pada kitab Mika itu malah lebih terang-terangan ya tentang kelahiran Yesus. Itu kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Tetapi mereka tidak tanggap terhadap firman tentang kedatangan Tuhan yang pertama. Lah inilah yang sekarang menjadi contoh buat kita. Bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan yang akan datang, kita harus siap sedia, peka terhadap firman Tuhan. Siap sedianya itu karena kita peka terhadap berita firman Tuhan. Kalau enggak peka ya tentu tidak akan siap sedia. Coba kita ingat dulu sedikit baca dari perjanjian lama ya. Yesaya ya. Puji Tuhan, kita memperhatikan pasal 7, kita baca ayat 14.
Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda.
Ya.
Sesungguhnya.
Pertanda, iya.
Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel.
Ini sudah diajarkan oleh firman Tuhan ya, bahwa akan ada kelahiran melalui seorang perawan. Ini perempuan muda, dalam terjemahan lain seorang perawan ya, di mana akan mengandung seorang anak laki-laki dan ia harus diberi nama Immanuel. Kegenapannya itu tersebut pada Matius pasal 1, di mana anak itu dilahirkan dan juga diberi nama Immanuel. Masih banyak ayat-ayat penunjang lain. Saya simpulkan saja bahwa mereka tidak peka terhadap firman Tuhan, sehingga kelahiran Tuhan yang pertama itu mereka tidak sambut. Ya, tidak disambut. Malah mungkin saja ada yang berpikiran sinis, ya, ini apa, Maria ini bareng ngeleweng sama Yusuf ini. Sehingga mereka tolak. Tidak ada yang mau terima, tidak ada yang mau terima. Sekarang juga kan banyak yang menolak. PMA kan banyak yang nolak. Pengajaran mempelai Alkitabiah juga banyak yang nolak. Firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah banyak yang nolak. Tetapi jangan sampai yang ada di dalam ruangan ini, engkau menolak PMA. Sayang eman sekali. Sebab ini adalah kesempatan yang paling terakhir. PMA ini adalah satu pengajaran akhir zaman. Saya menghargai mujizat, kesembuhan. Ya, saya yakin. Dan saya juga perlu mujizat. Saya juga yakin bahwa Tuhan bisa mengadakan segala-galanya. Saya yakin. Saya yakin. Karena itu sudah diajarkan dan sudah ada banyak bukti dari gereja awal sampai saat ini. Tetapi saudara, ada pengajaran yang perlu diajarkan. Pengajaran akhir zaman adalah pengajaran mempelai Alkitabiah. Mau atau tidak mau, harus dipercaya, dihayati, dan hidup dalam pengajaran mempelai Alkitabiah 100%. Jangan cuma 99%, harus 100%. Tidak ada pilihan lain. Tidak menoleh kanan, tidak menoleh kiri, apalagi menoleh ke belakang. Jadi kayak Lut. Ya, puji Tuhan. Tetapi mari kita berjalan bukan meniru jalannya Lut, tapi kita masuk. Nah, jalan tol kita. Tol itu artinya bebas hambatan. Ya. Sudah berada dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, tetapi tidak masuk dalam tolnya PMA. Jalannya itu, jalannya Tuhan itu jalan tol. Atau sudah pernah saya khotbahkan istilahnya, ada istilahnya, jalan lurus. Tidak jalan tolah-toleh, saudara. Atau juga, kalau menurut Yesaya 35, ada itu. Ayat 8, apa disebut sana?
Di situ akan ada jalan raya.
Jalan raya atau jalan tol. Monoai.
Yang ya. Akan disebutkan jalan kudus.
Jalan raya itu disebut jalan kudus. Ya.
Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya.
Oh, orang tidak tahir tidak kudus. Orang tidak tahir itu tidak kudus. Tidak akan boleh lewat jalan tol itu. Ya.
Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya.
Iya, orang-orang pandir, orang-orang bodoh. Jalan raya, jalan tol yang dibuka oleh Tuhan adalah jalan kudus. Dan kita akan masuk ke sana, tetapi harus orang-orang yang kudus. Ya. Tetapi orang yang tidak kudus, tidak tahir, tidak akan melintas di sana. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita masuk pada jalan yang lurus. Dan ini saudara tidak diketahui oleh orang-orang Bethlehem. Padahal Bethlehem itu mendapat kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus tidak lahir di Yerusalem. Tuhan Yesus tidak lahir di Yeriko. Padahal Bethlehem itu sebenarnya kata artinya aja rumah roti. Rumah roti sebenarnya menunjukkan kepada ibadah di mana tersedia roti kehidupan. Sudah di rumah roti, sudah di rumahnya Tuhan beribadah tapi tidak mengerti bahwa akan datang anak manusia. Kan neman-neman toh. Ya, buktinya apa? Ya buktinya semua nolak. Semua nolak. Tapi saya harap di sini tidak ada satu hati yang menolak. Semua terbuka hati. Menerima PMA. Karena apa? Karena kita harus siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini terlalu penting, saudara ya. Pendirian semacam ini. Jangan tolah-toleh. Harus masuk tol. Bebas hambatan. Dan kalau masuk tol kan lancar. Lancar, rohaninya lancar. Setia. Setiap kebaktian lancar datang terus. Oke, puji Tuhan. Saya mau lanjut. Ya, saudara. Siap sedia. Dan bangsa Israel pada waktu itu kedatangan Tuhan yang pertama tidak ada yang siap sedia. Buktinya Tuhan Yesus hanya diterima untuk masuk di tempat yang paling jelek. Itulah kandang. Oke, anak manusia. Saya mau kita lihat pembagian yang sudah saya bagikan yang lalu. Tapi belum sempat saya bahas semua. Puji Tuhan, anak manusia. Yesus adalah anak manusia. Dia anak manusia yang tempat domisili orang tuanya, tempat asalnya itulah Nazaret. Nazaret. Ini adalah tempat tinggal orang tuanya. Dan dia dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem ini tempat kelahiran. Sebab itu Yusuf dan Maria harus berjalan dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Tapi singkatnya
setelah Tuhan Yesus lahir, maka dari Bethlehem kembali ke Nazaret. Gitu loh saudara ya. Lukas pasal yang kedua, silakan dengan cepat kita baca satu ayat, ayat 4.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret.
Nazaret
di Galilea,
ya,
ke Yudea,
ya,
ke kota Daud yang bernama Bethlehem.
Bethlehem.
Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud.
Ya, cukup, puji Tuhan. Ya, Nazaret ini adalah di wilayah Galilea. Sedangkan Bethlehem itu Yudea. Jadi dari Nazaret menuju ke Bethlehem ini. Karena kelahiran Tuhan Yesus harus lahir di Bethlehem. Karena ada perintah dari Kaisar Agustus supaya semua terdaftar kembali ke kampung halamannya masing-masing. Jelas? Sekarang kita lihat Injil Matius pasal yang kedua, ayatnya yang ke langsung saja 23.
Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret.
Ya.
Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret.
Ya, puji Tuhan. Ya, kemudian setelah Tuhan Yesus lahir, ya, melalui liku-liku, ya, karena diancam oleh Herodes mau dibunuh, dibawa ke Mesir. Kemudian setelah Herodes meninggal, ya, kembali ke Bethlehem, tapi di Bethlehem nyatanya diganti oleh Herodes anaknya Antipas namanya, itu Tuhan perintahkan supaya keluar dari sana dan mereka menuju kembali ke Nazaret. Dari Bethlehem ke Nazaret. Sehingga di sana disebut genaplah firman yang disebutkan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Orang Kristen juga seringkali disebut orang Nasrani. Nasrani, ya ini Nasrani. Atau Kristen. Kristen itu di Kisah Rasul, ya. Pasal yang ke-11, di sana setelah ada pengajaran mereka menjadi Kristen. Sebelumnya mereka Nasrani. Nazaret, Nasrani. Tapi sesudah terima pengajaran, mereka disebut Kristen. Mari, Kisah Rasul. Apa sebabnya kita ini harus disebut sebagai orang-orang Kristen, Nasrani atau Kristen? Kisah Rasul 11 ayat 26.
Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu, ya, satu tahun lamanya,
ya,
sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah,
ya,
murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
Kristen untuk pertama kalinya disebut Kristen. Iya, di sana untuk pertama kali disebut Kristen. Karena apa? Karena orang-orang di sana mau menerima pengajaran. Itu firman, ya, pengajaran itu. Dan saya yakin pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paul itu adalah pengajaran mempelai Alkitabiah. Karena Rasul Paul ini adalah tokoh pengajaran mempelai. Puji Tuhan. Oke. Di Bethlehem ini sebenarnya begini. Saya kembali kepada khotbah saya yang dulu. Bahwa serigala ada, liangnya atau lubang. Burung di udara ada, sarangnya. Anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Jadi anak manusia ini juga adalah kepala. Menangkap enggak ini? Anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Kristus adalah kepala.
Kristus kepala, kepala jemaat, mempelai pria, suami. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Karenanya kita, saya mau katakan, anak manusia ini adalah kepala. Kenapa anak manusia? Karena dia memang dilahirkan. Semua manusia itu dilahirkan. Ya. Itu anak manusia dilahirkan. Nah, lahir di Bethlehem. Kenapa kok enggak lahir di Nazaret aja, kok di Bethlehem? Ya kan? Nah, dengan lahir di Bethlehem, maka di sini mau menunjukkan bahwa dia itu lahir sebagai kepala. Tadi kita sudah baca di Lukas 2 ayat 4 tadi bahwa di Bethlehem, dia harus dilahirkan di Bethlehem karena dia adalah keturunan Daud. Kalau 2 Timotius pasal 2 ayat 8 kita baca,
ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati,
ya,
yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud.
Dilahirkan sebagai keturunan Daud. Ya.
Itulah yang kuberitakan dalam Injilku.
Iya. Itu yang kuberitakan dalam Injil. Jadi dia perlu lahir di Bethlehem. Ya. Ya, Bethlehem. Lahir sebagai keturunan Daud. Kalau kita lihat di Injil Matius pasal yang kedua, ya, ayat 1 dan 2.
Sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem.
Lahir di Bethlehem?
Di tanah Yudea.
Iya.
Pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem.
Iya.
Dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu.
Ah, puji Tuhan. Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Jadi berarti di Bethlehem ini, dia lahir di Bethlehem ini oleh orang Majus itu dikenal sebagai raja. Itu raja adalah juga kepala. Orang Majus tahu yang raja yang lahir. Di mana dia dilahirkan? Di mana? Di mana? Dia cuma melihat bintang dan di sana dia mengatakan yang lahir itu raja. Karena itu dia membawa ini, karena yang lahir itu raja, mereka bawa persembahan, memberi hormat kepada anak manusia yang adalah raja, yang adalah kepala. Mereka memberi persembahan berupa emas sebatas kemampuan mereka bawa, gitu aja lah. Ya. Terus bawa apa lagi? Menyan, itu bukan kemenyan-menyannya kita itu. Ya, tapi ini bukan begitu menyannya ini. Ini getah warna kuning muda diperoleh dengan menoreh kulit kayu. Rasanya pahit tapi harum baunya. Kemenyan ini harum baunya. Tentu harganya mahal. Kalau memberi kepada kepala, pasti memberi yang terbagus, terbaik, termahal. Pasti kemenyan murni, pahit rasanya, tapi harum baunya. Jangan dimakan, karena dimakan pahit. Tapi yang penting harum. Karena memberikan kepada kepala. Ayo, saudara beli apa kepada kepala? Harum, yang bau harum apa enggak ini ya? Beri kepada kepala. Kristus kepala. Dan juga apa? Mur. Mur ini getah dari torehan batang pohon dan menetes menjadi kental berwarna kuning coklat dan berminyak bau harum.
Jadi bukan begitu-begitu saja. Memberi bau-bauan yang harum dan memberi emas yang harganya mahal. Karena apa? Ini penghormatan kepada kepala. Kristus adalah kepala. Sebab itu kita beri yang terbaik kepada Kristus sebagai kepala. Ibadah kita yang terbaik. Puji Tuhan. Haleluya. Ini orang-orang Majus, tiga orang Majus. Ayat tidak menyebutkan tiga. Saya sebutnya tiga karena tiga yang tiga macam. Yang satu bawa emas, yang satu bawa mur, bawa kemenyan. Nanti saya kembali, tetapi mari kita mau lihat Matius 2 ini, ya, Matius 2 ini. Setelahnya orang Majus mengatakan, di mana raja yang lahir itu? Ayat 3 kita baca, kemudian seorang raja, itulah Herodes. Ya, dengar, dia raja, ada saingan raja. Setelah dia dengar, kita baca, ayat 2.
Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ya, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem.
Wah, raja mendengar ada berita raja akan datang. Waduh, ini. Ya, terus.
Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka,
ya,
di mana Mesias akan dilahirkan.
Ya.
Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem,
ya,
di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehudas, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka,
ya,
yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.
Disimpulkan apa ini? Kepala dong. Pemimpin. Gembala. Ya. Kristus yang lahir. Anak manusia yang lahir di Bethlehem. Dia bukan saja dikenal oleh orang-orang Majus sebagai raja, tetapi menurut Alkitab, menurut nubuatan yang dijelaskan para ahli Taurat, imam-imam, dan semua yang mengerti Alkitab, menjelaskan bahwa di Bethlehemlah lahir seorang pemimpin, kepala, dan akan menggembalakan, juga adalah kepala. Kristus sebagai kepala kan hebat toh, tetapi dia dikenal hanya sebagai anak manusia biasa, sehingga dia sebagai anak manusia biasa tidak diperhatikan. Mana ada seorang pembesar, raja, pemimpin, gembala agung lahir di kandang? Itu hanya akibat dari manusia tidak terbuka hati untuk menyambut kepala hadir dalam kehidupannya. Bukankah sekarang juga begitu? Di mana Kristus sebagai kepala banyak ditolak. Kristus mempelai pria, banyak yang menolak. Tidak mau menerima. Di sana sini menolak. Tetapi jangan sampai saudara yang hadir pada saat ini, justru saudara juga adalah yang menolak. Dijauhkan Tuhan. Biar kemurahan Tuhan turun di tengah kita. Oleh kasih kemurahannya kepada kita. Sehingga kita ini mau terbuka untuk menerima. Kristus, anak manusia, adalah kepala gereja. Mempelai pria surgawi. Haleluya. Haleluya. Dia mempelai pria surgawi. Dialah kepala yang ada bersama kita. Kalau dia menjadi kepala dalam hidup kita, Dia menjadi kepala dalam rumah tangga kita, nikah kita. Dia menjadi kepala dalam usaha pekerjaan kita, semuanya. Dialah kepala, dialah kepala. Kita serahkan kepada dia kepala. Segala sesuatu pasti beres. Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada yang sulit kepada dia. Dan dia itu tidak pernah gagal. Kristus kepala itu tidak pernah gagal. Sebab itu mari kita terima pengajaran mempelai Alkitabiah. Dengan sungguh-sungguh kita hayati. Kita hidup dalam kebenaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat, saya yakin engkau dikasihi oleh Kristus kepala. Dia sangat mengasihi saya dan saudara. Memasuki tahun 2014. Katakan, saya masuki tahun 2014 bersama Kristus sebagai kepala. Saya tempatkan Kristus sebagai kepala. Bersama dengan keluarga. Bersama dalam nikah rumah tangga. Alangkah bahagianya kalau kita menempatkan Kristus sebagai kepala. Karena dia sebagai kepala menaklukkan segala sesuatu di bawah tapak kakinya. Segala permasalahan sudah ditaklukkan di bawah tapak kakinya. Dan kita yakin semuanya sudah diselesaikan oleh dia. Amin. Sebab itu, saudara, sikap hormat kepada Kristus sebagai kepala bukan dalam kata-kata saja. Bukan dalam bentuk kata-kata saja. Tirulah orang Majus ini. Berjalan jauh. Dari tempat jauh. Ayat mengatakan, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Bertanya-tanya, di mana raja orang Yahudi yang dilahirkan? Cari jalan, jauh jalan. Dengan segala resiko. Dari timur melihat bintang di sebelah timur. Ini kan aneh. Dari timur ke timur. Sebenarnya hal yang masuk akal, iya kan? Dari timur lihat bintang di sebelah timur, dari timur ke timur. Mestinya kan dari timur ke barat gitu kan. Nah, itulah saudara ya. Kita mendapat kemurahan Tuhan yang besar di timur ini. PMA ini dari timur. Harus berkembang ke barat. Haleluya. Jangan dari barat terus yang kita ambil ke sini. Ini apa yang ada di timur? PMA. Pengajaran mempelai Alkitabiah ada di timur. Mari kita sehati. Kita yang sedikit ini kelihatannya. Tapi kalau kita kompak, ini kekuatan luar biasa. Kalau atom itu kan kecil. Iya kan? Kecil. Itu kan inti. Kecil tapi inti. Nah, kita juga bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberi kita pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini satu kekuatan inti yang sekali satu waktu akan meledak di seluruh dunia. Menggemparkan dunia. Sehingga dunia akan kenal Kristus kepala. Hanya Kristuslah kepala. Mempelai pria sorga. Yang harus disambut. Yang harus diterima. Karena kita harus siap untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita yakin saudara akan kebenaran firman. Sebab itu tiga hal penting yang dipersembahkan oleh orang-orang Majus. Emas. Menurut gambar tabernakel, itulah pelita emas. Ada alat yang namanya pelita emas. Ya. Pelita emas ini memang 100%
dari emas. Ya. 100% itu emas. Ya. Tidak ada campuran kayu. Tapi ada lain, itulah yang namanya selain itu kemenyan dan mur. Dua ini, kemenyan dan mur ini, menunjukkan satu bau harum. Kemenyan itu menunjukkan bau harum yang ada di meja roti. Di atas meja roti memang ada kemenyan, memberikan bau harum. Dan bau harum mur itu bagaikan alat mizbah dupa. Mizbah dupa adalah satu bau harum dalam bentuk doa dan penyembahan kita. Suka berdoa, saudara? Kalau suka berdoa, itulah bau harum yang kita berikan kepada Tuhan. Kita sampaikan. Karena apa? Kita menghormati dia sebagai kepala. Karena kita menghormati dia sebagai kepala, maka tiga hal ini harus dipersembahkan. Mas itulah menyangkut pelita mas. Kemenyan itu menyangkut meja roti, di mana bau harum dari meja roti dengan adanya kemenyan. Dan juga yang ketiga, mur. Getah mur ini bagaikan mizbah dupa. Ini juga bau-bauan harum. Tiga hal penting. Kalau kita menghormati Kristus sebagai kepala, tiga ibadah pokok ini penting sekali. Tiga ibadah pokok ini utama sekali. Emas, dengan kita mau seperti pelita emas, terangnya pelita emas, ibadah umum. Ya, saudara ya, di mana kita ada saat ini. Kemudian kemenyan itulah ibadah PA, pengajaran pendalaman Alkitab dalam pengajaran mempelai Alkitab. Ya, itu bagaikan bau harum dari kemenyan itu didapat pada meja roti. Dan ibadah mur, mitzbah, dupa, suatu pergumulan doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Walaupun kita ini masih banyak kekurangan, doa kita ini belum sempurna, kita masih banyak kekurangan. Tetapi jangan karena kekurangan kemudian kita tidak melaksanakan. Dengan segala pergumulan harus kita laksanakan. Pada tahun yang akan datang ini, pesan Tuhan buat kita, kalau kita menghormati Kristus sebagai kepala, maka seperti orang Majus membawa tiga hal penting ini, maka kita pun juga harus membawa tiga hal penting ini dalam bentuk satu sikap ibadah kita kepada Dia. Emas yang adalah pelita emas dengan cahaya terangnya. Satu ibadah kita seperti hari ini kita ada. Tentu kita melaksanakan ini dengan banyak kekurangan, belum sempurna. Ya, kita belum sempurna, masih banyak kekurangan. Tetapi jangan kita menyerah kalah dengan kekurangan kita. Kita harus bergumul supaya kita berkemenangan. Maupun juga ibadah PA, pendalaman Alkitab. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini juga harus. Kalau kita menghormati Kristus sebagai kepala, ya ini harus kita laksanakan. Harus kita gumuli. Dan juga mur itulah ibadah doa. Tentu dengan segala kekurangan. Mungkin sudah berkata, wah saya kalau pertengahan minggu banyak sibuk. Pasti ada sibuk. Tetapi mari saya seringkali katakan, masukkanlah ibadah adalah kesibukan yang tidak bisa diganti oleh lainnya. Ibadah adalah kesibukan. Jangan kita anggap ibadah itu sampingan. Kalau ada waktu ke gereja,
kalau ada waktu melayani, kalau ada waktu, kalau tidak ada, ya kecuali kalau sudah sakit, telen, geletak, ya sudah. Tapi semasa kita, umpama sakit pun, nek, cuma batuk, pilek, sedikit ngeluh, ikut terjang, agak popo, saudara ya. Supaya kita menunjukkan sikap menghormati Kristus sebagai kepala. Dan manakala dia datang kelak sebagai anak manusia dalam kemuliaan pada kali yang kedua, kita sudah siap sedia menyambut dia. Amin. Menyambut dia, haleluya. Menyambut Kristus kepala. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah sikap yang harus kita nyatakan kepada Tuhan. Tidak usah kepada saya, jangan. Kepada Tuhan. Saya ini hanya hamba Tuhan. Ya. Apalagi kalau saya lihat anak-anak muda. Ayo kau muda. Ayo bangkit kau muda. Tuhan cinta engkau kau muda. Tuhan tidak mau engkau binasa. Tuhan tidak mau engkau terjebak pergaulan-pergaulan duniawi yang membawa engkau kebinasaan atau kata lain neraka. Tetapi kau muda dicinta oleh Tuhan Yesus. Kalau engkau masa mudamu ada dalam tangan daripada Kristus kepala, engkau berbahagia. Pasti engkau memiliki masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kau muda yang belum aktif, saya serukan dalam nama Tuhan. Bangkit, aktif, dan maju dalam pelayanan cinta kasih kepada Tuhan. Supaya hidup mudamu tidak sia-sia. Hidup mudamu itu tidak akan kembali lagi. Ya, mari lewati umur-umur yang Tuhan masih berikan terus sampai menjadi mempelai Tuhan. Dalam nama Tuhan saya serukan, kau muda bangkit. Inilah panggilan Tuhan bagi engkau. Inilah cinta kasih Tuhan kepadamu. Karena dialah kepala. Dia yang memberi komando kepada engkau. Supaya engkau bangkit. Setia ibadah. Setia pelayanan. Berikan hidup kepada Tuhan. Kita tutup Alkitab pribadi kita.